9 je sati.
Tačno.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Proglašena pandemija, to je i sada evidentno, imaće globalne posljedice na ekonomskom, psihološkom, obrazovnom i uopšte društvenom planu. A socijalno distanciranje postaje glavni moto u borbi protiv virusa koji je slučajno nazvan Kruna 2019. A koji tako krunisan preti da zavlada celim svetom. Danas nastavljamo razgovor sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, koji smo započeli u prošloj emisiji o aktuelnom problemu, o aktuelnoj krizi, odnosno o uticaju proglašene pandemije na međunarodne odnose, ali i o stvarima koje su sa tim povezane. Nevene, dobro jutro ponovo.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Prošlo je to nedelju dana od našeg posljednjeg razgovora. Mnogo toga se dogodilo u tih nedelju dana. Recite nam za početak, kako danas gledate na situaciju oko koja se tiče međunarodnih odnosa? Kako vidite nas, kako gledate na sve ovo?
Pa činjenica je, sada se potvrđuje, iz ovih 7 dana se potvrđuje, je definitivno da živimo u istorijskoj godini. Kažu da nije uvijek najsrećnije da se živi u istorijskim godinama, ali ova 2020. po prvih par mjeseci sasvim sigurno će biti zabeležena kao jedna od istorijskih godina poput 1968. 1989. 1939. 40. i tako dalje. I činjenica da imamo nešto što tangira čitav svijet, što ne tangira samo lične živote ljudi, zašto su ljudi koji ovo slušaju logično najzabrinutiji, da li će oni njihovi najbliži porodice biti zdravi, da li će biti dobro, nešto što je, mislim, ljudski i normalno. Međutim, s druge strane tih ljudskih, da kažemo, svakodnevnih briga, imamo dešavanja koje utiču na međunarodne odnose. Imamo zapravo pokušaj da u ovome sada što je nastalo u svetu, svaka, da li velika država, da li regionalna sila, da li države drugog ranga, ovo iskoriste da ojačaju sopstvenu snagu i negde da oslabe konkurente. Mi svedočimo ne samo ova tri mjeseca koliko je ova kriza izazvana koronavirusom, već bezmalo skoro desetak godina od početka rata u Siriji 2011. jednoj velikoj seobi stanovništva. Dakle, imali smo migrantsku krizu i vidimo sada pomjeranja ljudi, imamo i povratak gastarbajtera koji sada dolaze u Srbiju, značajan dio njih je i ostao bez posla. I sada zapravo kroz ovu krizu izazvanu koronavirusom imamo ponovo kondenzovanje, ja bih rekao, nacija i država. Dakle, moja teza je da će sve ovo da uslovi konačan prelazak iz faze liberalnog kapitalizma u fazu državnog kapitalizma. Dakle, liberalni kapitalizam je bio na svom vrhuncu od propasti sovjetskog bloka 1989. godine, pa sve do globalne finansijske krize iz 2007. 2008. onda već pokazuje neke znakove zamora ili nefunkcionalnosti, i zapravo od globalne financijske krize od pre nešto više od deseta godina mi imamo traganje kako da se ta kriza reši, kako da očigledno iz jedne paradigme koja je iscrpljena ili očigledno je pokazala zamor u stvarnosti, pređemo ka drugoj paradigmi. I onda imamo niz stepenova koji su se međuvremenu desili, izbor Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama, Brexit, tako dalje, i ovo bih rekao je posljednja faza i završni udarac prelaska iz faze liberalnog kapitalizma, koji više funkcioniše na jednom multinacionalnom nivou, čak multilateralnom nivou, u fazu državnog kapitalizma, jer mi se čini da je Zapad uvideo da ne može da se takmiči sa Kinom iz te faze liberalnog kapitalizma, da sam liberalni kapitalizam radi protiv Zapada i da je Kina tu uspešnija koja očigledno ima državni kapitalizam. I sada Zapad, pre svega Sjedine Američke Države, pokušavaju da se transformišu ponovo ka nekoj vrsti državnog kapitalizma, što je njima lako i što će im možda uspeti. Međutim, Evropa, koja nije država, i tu imamo ono čuveno Kissingerovo, kad želim da pozovem Evropsku uniju, koji telefon da okrenem. I sada je tu Evropa u problemu, jer ona nema klasične osobine državnosti, i zapravo najveća žrtva, i ovo što smo vidjeli za ovih sedam dana, jeste Evropska unija, koja se najslabije, nažalost, to je potrebno reći, snašla u svemu ovome, ima negdje krizu vođstva, krizu menadžmenta, moglo bi se reći, i vidimo da Evropska unija u svemu ovome najteže manevriše, i ono što je posljedica svega ovoga na međunarodnom nivou, mi vidimo da se Schengen raspao. Čim je Njemačka zatvorila svoje granice prema Italiji, prema drugim evropskim državama, više ne vrede pravila Schengena. I sad glavno pitanje koje lebdi iznad svega ovoga, na što je još možda prerano da dajemo odgovor, ali to je ključno pitanje, sudbina Evropske unije. Dakle, sve ovo što je zadesilo svet, vidimo da je odgovor Kine bio izuzetan, da su oni pokazali veoma sposobno vođstvo i da zaustave virus u svojoj državi i na neki način da krenu jednu pozitivnu kampanju prema Evropi, upravo prema Italiji, prema Španiji, sada i prema Srbiji, gdje dostavljaju svoju pomoć. S druge strane, Sjedinjene Države također pokazuju da im je lako da manevrišu, jer su to velike sile. Rusija je ovim s treće strane najslabije pogođena. Ali vidimo da Evropska unija jako teško manevriše, da ne samo da imamo slogu unutar evropskih država, sada imamo unutar same Njemačke spor između njenih saveznih pokrajina, takozvani Ländern, između Bavarske i ostatka, što je Bavarska uvela vanredno stanje, a ostatak nije. Dakle, veliko pitanje je šta će bude s Evropskom unijom, i Evropska unija, koja je već sada epicentar krize na neki način, na svojoj koži osjeća najveći udar, koji vidjet ćemo kako će se odraziti na njeno institucionalno ustrojstvo, na ekonomiju. I samo da dodam, znači ono što je nepoznanica, ali ne bi da ulazim kolegama ekonomistima u struku, jeste kakve će ovo ekonomske posljedice da izazove. Već se priča o recesiji, a recesija upravo pogoduje ovom prelasku iz faze liberalnog kapitalizma u fazu državnog, jer kad smo imali prošlu recesiju 30. godina 20. vijeka, prije toga smo imali taj zamah liberalnog kapitalizma krajem 19. vijeka, le belle epoque, ono što se zove prelepa epoha i sve, i onda je usred recesije 30. godina smo prešli iz faze liberalnog kapitalizma i nekih anarhičnih međunarodnih odnosa u fazu državnog kapitalizma, što se opet manifestovalo onda u dva manira, kao fašizam na jednoj strani, a na drugoj strani kao država blagostanja, welfare state. U međuvremenu je protutnio i taj drugi svjetski rat, i sad je pred nama pitanje ne samo o Europskoj uniji, nego o ustrojstvu svjetskog poretka nakon ove krize, da li će taj državni kapitalizam koji nastaje prvenstveno u velikim silama, prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama upravo, koji će izazvati posljedice po Europu, dakle kakav ćemo poredak da imamo. I ja bih bio sklon da tvrdim, postoje sad prejake teze da ćemo opet da uđemo u neki globalni, ne znam, fašizam, ili s druge strane neke preoptimističke opet teze da će ovo da bude potpuno pročišćenje, da ćemo nakon ovoga da restartujemo svijet, da će maltene da se ostvare sve vizije Johna Lennona iz njegove pesme Imagine. Ja ne vjerujem. Vjerujem da ćemo sad imati prilično hibridne sisteme i da onaj sistem koji nas čeka bit će neki državni kapitalizam novog oblika, jer sad imamo i taj moment tehnike. I treba dodati da je ovaj virus toliko uzdrmao svijet, zato što smo sad povezani. Sad imaju svi pametne telefone. Kad je bio SARS, nismo ovako svi bili na internetu, neko pusti jednu poruku, informaciju, dezinformaciju, i svi se osjećaju time istangirani, tako da nije možda loše i da ljudi malo odmore od toga u ovom vremenu usporavanja, da tako kažemo.
Dakle, vaše mišljenje je da je ova kriza usmjerena prevashodno protiv Kine i njenih najvećih trgovinskih partnera, i da istovremeno jeste usmjerena...
Ne, ja to nisam rekao.
Ja kažem, da li, pitam vas, s obzirom da kažete se Kina dobro odbranila, a da istovremeno se ruši stari poredak i uspostavlja novi. Da li priroda to radi sama po sebi, ili je to negde osmišljeno?
Pa teško je to reći bez pouzdanih informacija. Dakle, postoje mnoge spekulacije, ja ne bih sada da dodajem ulje na vatru. Ne bih također sada ni da ulazim u to koliko o poreklu ovog virusa. Postoji toliko teorija da zaista bez pouzdanih informacija bili bi neozbiljni kada bi stali potpuno iza jedne ili druge. Činjenica je da se velike sile bore i nadmeću, i činjenica je da je uvijek bolje da to rade na inteligentne načine nego da rade otvorenim sukobima. Dakle, prošlo je vrijeme definitivno onih ratova kakve smo imali u Prvom i Drugom svjetskom ratu, i mislim da ne postoji neka opasnost, kako se to često apokaliptički iznose, da je moguće neki Treći svjetski rat između sila. Mislim da je ova situacija, da ne ulazimo u njeno poreklo, dakle o tome postoje mnogo teorije, takva da svaka velika sila, a koronavirus je ogolio da mi u svijetu u kojem živimo imamo tri velike, zaista strateške sile. U prvom rangu to su Sjedinjene Američke Države i Kina, a zatim i Rusija. Negde iza njih, bez obzira koliko je Rusija ekonomski slaba. Sve ovo što se dešava sa ovim virusom je potpuno ogolilo da Evropska unija nema strateški kapacitet. Dakle, ovo je hiljaditi put da se Evropska unija ne snalazi. Slabo se snalazila u migrantskoj krizi, slabo se snalazila u svemu onom što se dešavalo na Bliskom istoku, u Libiji, u Severnoj Africi, u Siriji i tako dalje. Sad se veoma slabo snalazi sa ovim. Ono što možemo da kažemo, da sada ne bi ja pokušao da budem neutralan, dakle, što neka dobra analitika i treba da bude, jeste da sada velike sile pokušavaju da se u ovoj situaciji pre svega stabilizuju, da nemaju problem na svom području, teritoriji i nekim svojim zonama uticaja, A onda da ojačaju i da pokažu neko globalno vođstvo. Sada imamo očigledno samo dve sile koje su sposobne za to globalno vođstvo, to su Sjedinjene Američke Države i na drugoj strani Kina. I sada sve što te dve sile rade u borbi sa ovim virusom, svi ovi mali gledaju kako se ko ponaša. To je kao recimo kada imate da igraju šah dva neka vele majstora, a ovi svi ostali su onako oko stola i posmatraju šta se dešava na toj šahovskoj tabli, kako ko uče poteze, i te velike sile sada svojim reagovanjem. Dakle, Kina je očigledno pokazala da ima kapacitet rukovodstva da hendluje tako da se napravi određena kampanja kako i Kina spašava druge zemlje po Evropi, tako dalje, tako dalje. Dakle, tu je Kina već iskoračila u odnosu na Sjedinjene Američke Države, koji negde su odvojili tu Britaniju i ona funkcioniše u njihovoj orbiti. Kina je sada ušla na Sredozemlje, sad sa ovom pomoći Italiji, Španiji i tako dalje. I sada male države gledaju kakav ko ima kapacitet, da to je kao jedan veliki brod koji ulazi u oluju i sad svako gleda kako je ko ima kapetane, mornare, kako ti brodovi idu u toj oluji i shodno sa tim se ravna. Ono što smo čuli i kod nas, a i konstatovalo se u Europi i ozbiljni analitičari to smatraju, da se Evropska unija nije u ovome najbolje snašla i to sada na neki način snižava akcije Evropske unije na toj globalnoj mapi uticaja, a s druge strane se države snalaze same. Dakle, više se ne oslanjaju na neki Brisel, sada se i Evropska unija vraća u neku formu nacionalnih država. Vidimo sada da se svako opet nacionalno brani. Ali ono što je glavni trend, da ne bi sada upali u neku dnevnu politiku, je prelazak iz faze liberalnog kapitalizma u državni kapitalizam. Evropska unija nema osobine državnosti i sada će biti veoma zanimljivo posmatrati kako će se ona snaći u ovome. Dakle, imamo jedan veliki derbi, da tako kažemo, to između Kine i Sjedinjenih Američkih Država na globalnom nivou, i imamo jednu utakmicu, da tako kažemo, na pomoćnom terenu, sve ovo što se dešava trenutno sa naftom. Saudijska Arabija koja je povećala proizvodnju, cene nafte idu na dole, budući da već sada usred ovog virusa ljudi slabo voze, pumpe su pune nafte i tako dalje, što tangira Rusiju koja je jedan od najvećih izvoznika nafte. I sada imamo nekoliko utakmica, ali ono što je isto bitno da kažemo, da tokom svih tih utakmica između velikih sila se nikad ne zatvaraju kanali komunikacije. Dakle, ni tokom Drugog svjetskog rata, ni tokom bilo kojeg sukoba, sile nikad ne zatvaraju kanale komunikacije koji idu, i kada sve ovo prođe, kada se vidi ko je na terenu jači ili slabiji, kako ko stoji, to je moja teza. Znači, prije ili kasnije iz ovoga ćemo morati da izađemo jednim globalnim dogovorom velikih sila, i to će zapravo biti početak 21. veka. Mi sad zapravo živimo u produženom 20. veku. Ovo je negde zadnja sekvenca 20. veka, koliko su god ljudi mislili da smo mi nakon 1989. godine ušli u jedno novo doba, da je zapravo onda počeo 21. vek, a da je taj kratki 20. vek prestao. Mi vidimo da je ovo sada zadnja sekvenca zapravo 20. veka, i 21. vek u nekom političkom smislu, u smislu međunarodnih odnosa, će da počne kada sile nađu dogovor o svojim sferama interesa i o načinu funkcionisanja međunarodnog poretka. Dakle, mi se sad nalazimo u jednom momentu kada nisu jasna pravila međunarodnog poretka. Znači, sile proizvode jedne drugima različite situacije, ali nemamo pravila. U onom momentu kada ponovo sednu tri ili četiri ili pet nekih pobjedničkih sila, kao što su sele nakon Drugog svjetskog rata, znači Kina, Sjedinjene Države, Rusija, Velika Britanija i Francuska, onda jedine trenutno stalne članice Saveta bezbednosti, kada oni sklope kompromis o nekom novom međunarodnom poretku, krenut će 21. vijek, i ovo je sada samo zadnja sekvenca, da tako kažem, nekog strateškog nadmudrivanja i zadnje faze 20. veka, gdje očigledno se i ovakve situacije, što nije prvi put u istoriji, naravno koriste da se ojača sopstvena država, da se ojača pred konkurentima, ali ono što je dobro, evo da i kažem i nešto optimistički u ovome momentu koji nije lak za ljude koji imaju tu vest o virusu, o nekom nevidljivom neprijatelju, stoje u izolaciji i tako dalje, da je očigledno da sve to negdje što će da se desi u međunarodnim odnosima, sad bih rekao da će da se desi bez nekog velikog sukoba. Dakle, ovaj virus je neka kompenzacija za, ne daj Bože, neki veći sukob i nećemo imati verovatno opet onako strašne sukobe kao što smo imali u 20. veku, već ćemo imati trgovinske ratove, ovakve neke situacije koje će ostaviti uticaj na ekonomiju, ali čini mi se da u ovom momentu niko nije spreman od velikih sila da ode predaleko. Imamo ove države kao Iran koje su kolateralna šteta, nažalost, svega i u ovoj situaciji i ranije, ali veliki se uvijek dogovaraju, to je moja teza. Dakle, slonovi dok se tuku strada trava ispod njih, ali pre ili kasnije slonovi sedaju za diplomatski sto i dogovaraju se o usklađivanju sopstvenih interesa.
Ukoliko se vidi da u toj partiji koju igraju niko ne može da pobedi, onda se na kraju dogovore oko remija, je li tako?
Pa da, teško je da se pobedi, znate šta, zato što su to toliko velike brojke. Dakle, u ovom momentu stoje čitavi kontejneri robe. U ovom momentu pre svega je istangirana veza između Kine i Europe. Kina i Europa su imali obrt samo u jednom danu od 1,8 biliona eura. Mislim, to je ogromno. Brojke su toliko velike i niko tu sad nije glup. Znači, živimo u svijetu gdje su ne samo velike ekonomske brojke, već i vojne brojke. Apsolutna pobjeda jednih na drugim apsolutno ne postoji i svi realni analitičari, stratezi su toga svjesni i samo je pitanje sada kako će se taktički izaći prvo iz ove situacije sa kojom je suočen čitav svijet. Dakle, virus je negdje protivnik čitavom svijetu jer se širi po svim državama, negdje više, negdje manje i tako dalje. A drugo je pitanje kad se iz svega ovoga izađe, šta smo naučili? Dakle, sve ovo što se dešava je jedan poziv na buđenje. Ljudi sada vide kada ostanu sa svojim porodicama u svakodnevnom životu koliko neke male stvari možda i čine život. Već sada nemamo fudbala, nemamo tih spektakala gladijatorskih, da tako
da,
kažemo.
Da, ima i dobrih strana ova situacija.
Pa dobro, ne, mislim, svi mi volimo da gledamo dobru utakmicu i sve to, ali u transformaciji globalnog društva, nakon ovog, što se sve dešava sa izolacijom usred ovog virusa, bit će jedna pojava. Sad ćemo da se vratimo na one realne sektore privrede. I mislim da će ovo za sam zapad da bude negdje, da kažemo, jedno otrežnjujuće iskustvo, da se, jer zapad je izgubio zadnjih 20-30 godina realne sektore privrede. Pred sektorima zabave, ono, entertainment, tako dalje. Sada će ljudi ponovo početi više da cene neku medicinsku sestru, doktora, naučnika koji može da izmisli vakcinu za ovaj virus, nego uz dužno poštovanje Cristiana Ronalda, Mesija i tako dalje. Sada prelazimo, izlazimo iz jednog vremena gdje su ti, da tako kažemo, gladijatori, zabavljači imali ogromnu popularnost, ogromnu važnost. Sada, usred ovog stanja, se potpuno sažima svijet u svoje realne osnove. Dakle, ovaj virus će biti iskorišten možda da se taj balon koji se naduo prvenstveno zadnjih 20 godina negdje smanji, da se vidi gdje idu sredstva i da se sredstva usmere ka onome i nadam se da će to ići neka obnovi neke države blagostanja, welfare state u onom smislu kojem je bila 50. ili 60. godina, ali opet ka jednom društvenom konsenzusu između različitih grupa društva. Vi imate sad u Danskoj iskustvo da su se dogovorili recimo sindikati, poslodavci i država, da država uplaćuje poslodavcima, odnosno malim i srednjim preduzećima plate za njihove poslanike da mala i srednja preduzeća ne bi propala. Dakle, država je ušla da spaša mala i srednja preduzeća. Dakle, kao što i kod nas, sada svi neki moji prijatelji koji se bave preduzetništvom su također zabrinuti da li će sada u svemu ovome i njih država negde da zaštiti, da ih stimuliše, da im omogući neku poresku politiku koja će biti blaža dok sve ovo traje, da ne budu toliko istargetirani. Imate čitave kod nas klastere koji se bave recimo nekretninama, agencije za promet nepokretnosti koje su ovim veoma istargetirani. Sad, pametne države to koriste da naprave konsenzus između različitih grupa i da na neki način to svoje društveno kivo pokrpe, kao što je uradila Danska. Znači, čak i ovo, evo da iznesem još jednu tezu, je prilika da se mi konstituišemo kao država. Dakle, Srbija je nastala 2006. silom prilika odvajanjem Crne Gore. Kasnije smo imali različite izazove od proglašenja nezavisnosti Kosova, te globalne financijske krize, smjena vlasti i tako dalje. Dakle, sad je prilika da mi pokažemo kao društvo ozbiljnost, ali za to treba odgovornost vlasti, odgovornost opozicije, apsolutan nedostatak bahaćenja u smislu da bilo ko ovo koristi da bi on pokazao ličnu silu, jer u svemu ovome smo svi mi zajedno, i dogovor između različitih društvenih grupa kakvu mi Srbiju želimo. Znači, naprosto ovo je možda i prilika u vanrednom smo stanju da se utegne pravosuđe, da se utegne zdravstvo, da se utegne školstvo koje sada funkcioniše u jednoj situaciji tog velikog izazova, i faktički da, kao što rade pametne države, ne izađemo iz svega ovoga slabiji, posvađaniji, i kao što smo izašli iz bombardovanja. Smo apsolutno izašli, kako bi, nismo baš izašli u nekom najjačem stanju.
Da, to je, da, malo je drugačija priča bila. Idemo malo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa doktorom Nevenom Svetićaninom o aktuelnoj krizi i njenim implikacijama. Recite nam, šta mislite o tome što su neki moćni uticajni ljudi predvideli da će neke pandemije biti i čak imali simulacije, vežbe i postupanja u svemu tome? Odnosno, da li verujete u proroke te vrste ili su to ipak samo koincidencije?
Pa ja nemam informacije, ja vidim širi se dosta mitova i legendi i virtualnim prostorom i medijima o tome da je ovo sve predviđeno i tako dalje. Ja nemam tu vrstu sklonosti. Ono što je moj posao kao čovjeka koji radi u jednom državnom institutu koji se bavi društvenim naukama je da se ovo sagledam prvenstveno na naučni način, što ja pokušavam. Ako mi ovo gledamo na naučni način, mi imamo ove činjenice koje su pred nama. Dakle, ne možemo da se oslanjamo na poluinformacije ili na spekulacije. I zapravo u svemu ovome što imamo pred nama na meniju, najzanimljivije meni lično, koji se bavim istraživanjem međunarodnih odnosa, geopolitike, strateških tokova, najzanimljivije je ponašanje različitih, da kažemo, geopolitičkih celina u svemu ovome, jer vidimo da, na primjer, posmatramo Veliku Britaniju. Velika Britanija je obavila Brexit, za sada očigledno uspešno, i sada vidimo da Velika Britanija i sve ovo što se dešava sa virusom ne funkcioniše više kao dio Evrope. Čak su i mere u Velikoj Britaniji potpuno drugačije što bi se reklo, Velika Britanija već sada funkcioniše kao deo geopolitičke celine Sjedinjenih Američkih Država. Znači, mi imamo sada, usred svega ovoga, imamo podelu na nekoliko geopolitičkih blokova. Jedno su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, odnosno anglosaksonski svijet. Evropa je drugi geopolitički blok, treći geopolitički blok je Rusija i njoj neke prijateljske države, i imamo Kinu i njoj prijateljske države koje imaju ove velike geopolitičke blokove. I imamo Indiju koja je također sila svog ranga. I sad ono što je najzanimljivije u svemu ovome je posmatrati kako će u budućim međunarodnim odnosima ovaj virus promijeniti odnose između sila i kakav će biti svijet u kojem ćemo mi živjeti nakon što sve ovo nestane. Naravno, nadamo se da će što manje ljudi da strada, da će kod nas situacija da se stabilizuje. Ali ono što je pitanje, u kakvom svijetu ćemo mi sutra da živimo? Što će bude sa Evropskom unijom? Dakle, ono što je sad očigledno, da je najslabiji taj geopolitički blok Evropske unije. I mi sada da ne spekulišemo, nezahvalno je sad spekulisati o budućnosti, ali vrlo je moguće da o Evropskoj uniji se napravi neki globalni dogovor. Kao što se o podeli Evrope napravio dogovor na Jalti 1945. itd. Dakle, mi sad vidimo da Evropska unija podleže različitim zonama uticaja. I ovim što je Kina, da kažemo, uspela da ne samo stabilizuje kod sebe situaciju, već pomogne Italiji i Španiji kao velikim, važnim evropskim državama. Naravno, i Srbiji koja je na Balkanu ima svoju vrednost. To znači da sada vi već taj prostor koji ne ispunjava Evropska unija, koji nije uspjela da ispuni krizom svog vodstva ovako ili onako, ispunjavaju druge sile. O tome se među ozbiljnim analitičarima koji prate međunarodne odnose govori već dugo. S druge strane, sve ovo što se dešava sa virusom može da bude dobar izgovor upravo u migrantskoj krizi sada da se migranti ne puste. Da se kaže, mi smo...
Upravo sam to hteo da vas pitam. Zatvaranje granica, kriza i sve to odjednom je zaustavilo priču o migrantima, a verujem da se sećate da je pre ovoga bilo mnogo reči o tome i napadi na tursko-grčkoj granici i tako dalje i tako dalje. sada se odjednom uopšte o tome ne priča. Gde su migranti nestali?
Pa nisu oni nestali, oni su nestali kao tema, zato što je naprosto jedna druga tema došla i na neki način je najprisutnija u medijima. Ali ovo
se... Mislite da oni prolaze za vrijeme?
Nema, da je teško o tome govoriti. Oni su verovatno još negdje na brisanom prostoru između Turske i Grčke, ali ovaj diskurs koji je nastao sa koronavirusom jeste s druge strane opravdanje da se sada još čvršće zatvore granice. Znači da naprosto imamo jednu transformaciju pre svega zapada. Zapada koji je pre 15 godina bio u potpuno liberalnoj fazi, u fazi globalizacije, u fazi ljudskih, građanskih, manjinskih prava svih manjina, i sada se taj zapad transformiše iz ekonomskih razloga. Naprosto ekonomski kolač je manji, kada je ekonomski kolač manji, političke strasti su uzavrelije i imamo te tokove koji vode kondenzaciji političke moći. Ono što mi sada imamo i na zapadu, pa i kod nas na Balkanu i svugdje, je smanjivanje građanskih prava i sloboda. I sada ovo sve što se dešava sa virusom je gotovo idealna situacija da se na neki način... hajte da kažemo, izvede neka pokazna vežba koliko su ljudi poslušni. Ljudi su najposlušniji kada se boje. Dakle,
da li su ljudi spremni da se odreknu svoje slobode i straha?
Pa, teško je sad govoriti u globalu o svim ljudima, jer ljudi su različite društvene grupe. Očigledno, ona društvena grupa koja je najugroženija, to su najsiromašniji ljudi koji nemaju dobre poslove, ljudi koji su neki prekarijat ili neki savremeni proletarijat, očigledno jesu, kao što su uvijek bili spremni da se odreknu. Ono što je neka srednja klasa ili viša srednja klasa, to očigledno teško prihvata i kod nas i na nekom svjetskom nivou. Zapravo najveći gubitnik svega ovoga što se dešava je srednja klasa ili viša srednja klasa, koja je bila taj refleksivni moment od Drugog svjetskog rata na ovamo. I sada je ovo logična posljedica, jer se ta srednja klasa suzila prema nekim istraživanjima 35 puta od početka 80. godina do današnjeg dana, od vremena Margaret Thatcher, Ronalda Reagana, kad su uvedene te liberalne politike koje su suzile srednju klasu. Imamo toliko veliki jaz u nejednakosti između najbogatijih i najsiromašnijih, i sada imate te najsiromašnije koji su spremni očigledno da se odreknu svojih prava, građanskih sloboda i tako dalje, i one najbogatije koji na neki način upravljaju čitavim ovim procesom, i tu su gubitnici oni između koji su bili taj refleksivni moment, koji nisu spremni. Vidimo i kod nas ima različitih pitanja, zašto su mere ovoliko drastične, da li je trebalo ovoliko drastično, da li je trebao policijski čas uopšte, a kamoli od 5 popodne do 5 ujutro. I sada iza svega ovoga je veliki duh ekonomije, nažalost. Tamo gdje su bili u pravu marksisti i nakon njih ovi pametni, rekao bih, liberali i konzervativci.
A poznata je Marksova teza koja nekako stoji u osnovi svakog kapitalizma, jeste da kapitalizam ne može da opstane ako povremeno ne proizvodi krize. Dakle, kriza je nužna za opstanak kapitalizma.
Pa ne samo to, nego kriza je...
I ovo je sada jedan od tih momenata krize.
Tako je. Pa ne samo Marks. Znači, o tome su govorili, recimo, i Josef Schumpeter i ljudi koji su bili potpuno socijaldemokratski usmereni, znači, bliže centru. Su bili dobri i ekonomisti i značajni naučnici koji su govorili o tim ekonomskim ciklusima. Naprosto sam sistem, mi živimo u jednom sistemu, pogotovo sa svim ovim telefonima u koje velika većina gleda, prima informacije i tako dalje, u jednom sistemu. Taj sistem ima svoju logiku i taj sistem ima svoju logiku vekovima. I taj sistem prelazi iz različitih faza, iz jedne paradigme u drugu. I kad je taj sistem nastajao negde ono što o čemu je pričao ovaj Wallerstein, Emanuel Wallerstein, proučavajući svjetski sistem koji je nastao negdje u 16. 17. vijeku kao moderni kapitalizam. Najprije smo imali jednu sferu poleta, jednu sferu borbe tog novog poleta kapitala sa apsolutističkom državom. I onda kroz Francusku revoluciju kapital pobeđuje apsolutističku državu, dolazi demokratija, nacije, cveta i tako dalje. Opet u 19. vijeku imamo jednu fazu sljedećih revolucija, 1830. liberalnu Orleansku revoluciju, 1848. veliku sveevropsku revoluciju, onda imamo revolucije buđenja naroda i nacija Njemačke, Italije u drugoj polovini 19. vijeka, imamo jedan veliki taj polet, kako bi se reklo, napredak industrije, druga industrijska revolucija i sve to, i onda opet se mijenja paradigma. Kad je došlo do zasićenja sistema, kad on nije mogao da napreduje u toj paradigmi, desili su se svjetski ratovi kao jedna ogromna velika kriza i kao veliko pitanje o budućnosti sistema. Posle drugog svjetskog rata smo izašli u novoj paradigmi upravo državnog kapitalizma, te države blagostanja, welfare state, koja je bila i na zapadu i na istoku.
Ali je to bila antiteža, moramo to da spomenemo, welfare state je bila antiteža socijalizmu.
Tako je.
Dakle, kad je nestao, verovatno ćete se
tako
složiti,
je.
Kad je nestao socijalizam i welfare state je počeo da...
Ali ono što je bitno je da su i welfare state, socijalna država na zapadu, i socijalizam na istoku zapravo bili slični sistemi upravljanja ekonomijom. Na jednoj strani smo imali državni kapitalizam, na drugoj državni socijalizam, ali su bili slični sistemi. I onda najprije propada naravno to na istoku, onda se mijenja i ovo na zapadu, ulazeći u svoju liberalnu fazu, misleći da je sada tu pobjeda, nadohvat ruke i tako dalje. Međutim, dešava se nešto drugo. Poslovi se sela u Kinu, svijet je globalizovan, a Kina je upravo prešla iz faze državnog socijalizma u državni kapitalizam.
Ali mora se naglasiti još nešto, državni kapitalizam u Kini, ali sa komunističkom partijom, odnosno jednom partijom koja...
Pa da, pa to je upravo, znači o tome govorim. Mi sada imamo hibridne modele i sada ljudi govore, jučer sam imao neku raspravu na Twitteru, javili su se neki ljudi sa tezama da mi sad idemo ka nekom novom fašizmu i tako dalje. Ono što je činjenica, da je nemoguće da se ponove potpuno ti klasični modeli koji su pripadali 20. vijeku, kao što su fašizam. Čak i klasična država blagostanja.
Može biti nešto sasvim novo. Zato nešto bi bio neki novo. Neofašizam, neosocijalizam, neo ovo ili ono.
Jer, pazite,
može biti zaista nešto sasvim
kad,
sasvim
kad su se
novo.
Javljali fašizam i welfare state, mi smo onda tada smo imali samo radio. Čak nije bila ni TV u jednom momentu, u prvoj polovini 20. vijeka. Pa kad je nastala ta welfare state ili na istoku ovaj državni socijalizam, imali smo televiziju. U jednom momentu boom televizije 50. i 60. godina. Sada imamo društvene mreže, imamo telefone, imamo, svijet se potpuno promijenio. Dakle, čak i ove optužbe za fašizam koje su u našem javnom mnenju, našoj unutrašnjoj partijskoj borbi su vrlo smiješne. Kad ovi naši akteri optužuju jedne i druge za fašizam. Sad ne znam ko je veći fašista, Vučić ili Đilas. Znači, to je sve toliko smiješno. Znači, svijet se promijenio, a kamoli da ne govorimo kakvi su kapaciteti Srbije da ima neki svoj sistem mimo ostalog svijeta. Dakle, sve veoma se površno to gleda i u svakodnevnoj štampi, što naravno ima svoju svrhu, jer to je dnevna politika i određena dnevno-političke borbe, ali ljudi koji ovo ozbiljnije posmatraju, čekaju da vide šta će svega ovoga da se izrodi. Izrodit će se verovatno neki hibridni oblici i na nacionalnom nivou i na globalnom nivou, ali da se vratimo ovoj logici sistema. Znači, stali smo tu da, recimo, propada najprije istočni blok socijalistički, pa se onda i mijenja zapad od welfare state više ka liberalnom jednom modelu. Taj liberalni model se onda širi. Imamo vrisak globalizacije od 1989. do globalne ekonomske krize 2007. i 2008. Međutim, posljedica te globalizacije je logična. Znači, sistem ima svoju logiku. Da se poslovi sele u Kinu, da je manje poslova, da se kruni realni sektor na zapadu i onda zapad dolazi do šoka. Gdje su otišli poslovi, taj takozvani Rust Belt u Sjedinjenim Američkim Državama, pojas vrđe, gdje je na Srednjem Zapadu su čitavi gradovi propali. kao Detroit i tako dalje, da je bila jaka automobilska industrija, i onda se dešava Trump kao posljedica svega toga. I onda sada Trump ponovo pokušava da spasi, što se naravno spasti da, i onda imamo čitav niz politika kao Brexitovci, Boris Johnson u Britaniji.
Kad ste spomenuli Britaniju, sad to bih morao da vas pitam, a pri kraju smo razgovora. Britanija je posljednja uvela neke malo drastičnije mere, odnosno ukinula slobode građanima, i to se uglavnom tumačilo tako da je ona išla onom drugom strategijom da se sami odbranimo svojim imunitetom. Da li verujete u tu priču da je to baš tako u Engleskoj, da je surova prema svojim građanima u smislu razbolite se, ali očuvajte svoje slobode, ili nešto drugo?
Pa, činjenica je da Britanija u svemu ovome je potpuno prestala da funkcioniše kao deo Evropske unije. Dakle, ovaj virus, ono što je doneo na planu Evropske...
I nije toliko...
Potpuno, da, nije ni toliko ugrožena, nije ni s druge strane uvela toliko rigidne mere, i ono što je posljedica ovoga virusa u Evropi jeste da je Britanija sad potpuno izašla iz Evrope na svaki način. Dakle, Britanija više ne pripada
Evropi.
I to je
Evropi. Još jedna koincidencija.
Pa to je, da, veoma zanimljivo, interesantno, ali u Britaniji oni poslovično nisu skloni tako panici i tako dalje. I na neki način mi vidimo da su svemu ovome dva bloka najmanje tangirana i ugrožena. To su s jedne strane anglosaksonski blok, Sjedinjene Američke Države i Britanija, s druge strane Rusija. S treće strane, Kina je bila na udaru, ali se izvukla, pokazala je očigledno sposobnost vođstva i tako dalje, i tako dalje. Dok je, opet kažemo, Evropa najveća žrtva, i samo ovog i dovršio tu logiku sistema, što je jako bitno, jer sistem ima svoju logiku. Znači, propašću, da kažemo, liberalnog modela na samom zapadu, pojavom Trumpa, Brexitovaca, tako da, koji se nisu javili da padnu negde s neba, koji se nisu javili slučajno, koji su odraz ekonomske situacije. Zapad prelazi iz liberalne paradigme sada u jednu drugu paradigmu. Naravno, da li će da pređe definitivno, vidjet ćemo 3. novembra na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, što će očigledno sad, koliko se vidi, biti borba između Trumpa i Joea Bidena, i onda ćemo vidjeti. Dakle, ovo je istorijska godina, 2020. Nije uvijek najsrećnije živjeti u istorijskim godinama, ali šta je tu je, to je izazov za nas koji sve ovo pratimo, da otprilike pokušamo da proniknemo šta je pred nama. Ovo je istorijska godina zbog više stvari. Prvo je pojava koronavirusa i posljedice virusa po međunarodni poredak. Druga stvar je, definitivno ćemo vidjeti ka čemu se transformisao Zapad. U slučaju pobjede Trumpa, značemo da se potpuno transformisao od liberalnog modela ka nekoj novoj paradigmi koja je spoj konzervativizma, državnog kapitalizma i tako dalje, to je druga stvar. I treća stvar, vidjet ćemo sudbinu Evropske unije, jer nakon ovog će se potpuno ogoliti kapaciteti Evropske unije. Dakle, mi živimo u godini koja je skretnica istorije. Postoji ti negde skretničar istorije, ali postoje godine, kao opet kažem, 1968, 1989, koje su prave skretnice istorije.
Skretnica, skretnica svakako jeste, sasvim se slažem, a nadam se da ćemo saznati u neko skorije vreme i ko su pravi skretničari. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom.
Pojmovnik.
Noam Chomsky, strategije manipulacijama narodu. Preusmeravanje pažnje. Pažnju javnosti preusmeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplavom nebitnih informacija da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumevanju sveta. Stvaranje problema. Ta metoda se naziva i problem, reagovanje, rešenje. Treba stvoriti problem da bi deo javnosti reagovao na njega. Naprimjer, izazvati i prenositi nasilje sa namjerom da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje socijalne države. Postupnost promjena. Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu meru, uvoditi je postupno na kašičicu, mjesecima i godinama. Promjene koje bi mogle izazvati otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, bit će sprovedene politikom malih koraka. Svijet se tako vremeno menja, a da to ljudi nisu ni svjesni. Odlaganje. Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promjene je da se najavljuju mnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osjete odjednom svu težinu promjena, jer se prethodno privikavaju na samu ideju o promjeni. Osim toga, i zajednička nada u bolju budućnost olakšava njihovo prihvatanje. Upotreba dečijeg jezika. Kada se odraslima obraća, kao kad se govori deci, postižu se dva korisna učinka. Javnost potiskuje svoju kritičku svijest i poruka ima snažnije djelovanje na ljude. Taj sugestivni mehanizam u velikoj mjeri se koristi i prilikom reklamiranja. Buđenje emocija. Zloupotreba emocija je klasična tehnika koja se koristi u izazivanju kratkog spoja prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svijest zamenjuju emotivni impulsi, bes, strah itd. Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvjesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili izazvati određena ponašanja. Neznanje. Siromašnim slovima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanja manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji i ispod proseka da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv. Veličanje gluposti. Javnost treba da se podstiče u prihvatanju prosječnosti. Potrebno je uveriti ljude da je poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci. Stvaranje osjećaja krivice. Treba uveriti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za vlastitu nesreću usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i podcijenjen pojedinac, opterećen osjećajem krivice, odustaće od traženja pravih uzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema. Zloupotreba znanja. Brz razvoj nauke u posljednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja javnosti i onih koji ga posjeduju i koriste, vladajuće elite. Sistem, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čovjeku i na fizičkom i na psihičkom planu. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.